A soada batalla de Guadalete, que enfrontou o último rei visigodo Rodrigo e o xeneral bereber Tarís no ano 711, en realidade non ocorreu a beiras do río Guadalete. As fontes escritas máis próximas aos feitos describen que o enfrontamento se rexistrou no conxunto de serras que rodea polo norte e noroeste a Baía de Alxeciras, concretamente nunha zona que cadra co Barbátegue a Lagoa da Janda, un humidal de 4.000 hectáreas situado ao norte do municipio de Tarifa e desecado a mediados do século pasado para obter terras de uso agrario. A popularización do río Guadalete como lugar da batalla, que se saldou coa derrota hispano-goda e a morte do seu monarca probablemente afogado na lagoa, o seu cadáver nunca se atopou, só algúns ornamentos do seu cabalo, ten a súa orixe na obra de Rebus Hispaniae, elaborada no século XIII.